Pris Herren, skal vi komme frem for Herren i bøn, inden vi går til hans ord. Ja, vor almægtige Gud, vor nåderige Gud, vor himmelske Fader. Vi takker dig, og vi priser dig. Vi takker dig for denne dag. Tak for det privilegium, det er, at vi kan samles med dit folk i dit hus og lytte til dit ord. Vi beder, åh Gud, at dit ord i dag må komme med kraft, at det må komme med overbevisning. Vi beder, at du vil være til stede med din hellige ånd og velsigne ordet, der bliver forkyndt. Vi beder, Gud, vi beder, vor Herre, at må karet, der er så skrøbeligt, ikke stå i vejen for dit ord. Ja, og Gud, må prædikanten så begrænset, som han er, og så skrøbelig, som han er, ikke stå i vejen for dit ord og for din herlighed. Vi beder over Gud, må du velsigne forkyndelsen af dit ord. Dette beder vi i vor Herre Jesu Kristi navn. Amen. Ja. Mens jeg er i gang med at forberede mig for at skulle i gang med Daniels bog, ja, så er vi i gang med en lille serie om Bibels tro. Hvad det er for noget, hvordan det ser ud i vores liv, hvis vi i sandhed har bibelsk tro. Og vi er så nået til del 3, som også er den sidste del. Og titlen på dagens prædiken er, hvad er bibelsk tro? Del 3. Lad os slå op på dagens tekst, den tekst, som vi også har taget udgangspunkt i del 1 og 2. Lad os slå op i Hebræerbrevet kapitel 11 og vers 1-7, som vi finder på side 1106 i den danske bibel. Hebræerbrevet kapitel 11 og vers 1-7. Og jeg læser. Tro er fast tillid til det, der håbes på, og bevisning om det, der ikke ses. Den er jo bevidnet om de gamle. I tro fatter vi, at verden blev skabt ved Guds ord, så det vi ser ikke er blevet til af noget synligt. I tro frembar Abel Gud et rigere offer end Kain, og derved blev det bevidnet, at han var retfærdig. Det vidnesbyrd gav Gud ham for hans offergaver, og i kraft af troen taler han endnu, skønt han er død. I tro blev Enok taget bort, for at han ikke skulle se døden, og han var der ikke mere, for Gud havde taget ham bort. For det er bevidnet, at før han blev taget bort, havde han behaget Gud. Men uden tro er det umuligt at behage ham, for den, som kommer til Gud, må tro, at han er til, og lønner dem, som søger ham. I tro fik Noah et varsel om det, som endnu ikke var at se, og byggede i sin gudfrygtighed en ark til frelse for sit hus. Ved denne tro bragte han dom over verden og blev selv arving til retfærdigheden af tro. Amen. Ja, indtil nu, der har vi set på, hvordan tro kan være fast tillid til det, vi håber på, og overbevisning om det, vi ikke ser. Og vi har set, at det er fordi, vi har en fuldt ud troværdig Guds ord for, at det vi håber på, men endnu ikke ser, det vil helt sikkert ske, og det vil vi helt sikkert få at se. Dette ved vi, fordi Gud har demonstreret sin gode vilje mod os ved at give sin egen søn hen som et sonoffer for alle vores synder. Dette ved vi også, fordi Guds ord aldrig i fortiden er faldet til jorden. Det Gud har sagt, han ville gøre, det har han gjort, og det Gud har lovet, det har han altid holdt. Og endelig, fordi Gud er almægtig, og altså har al magt til at udføre hele sin gode vilje, uden at nogen kan stoppe ham eller komme i vejen for ham. Sidste gang så vi også på, at den, der har sand frelsende Bibels tro, som Abel havde, hans liv vil også være karakteriseret af, at han sætter Gud først, vil være karakteriseret af lydighed mod Guds instrukser i forhold til, hvordan han skal leve og hvordan han skal tilbede Gud. Og ligesom Enoch vil hans liv også være karakteriseret af, at han vandrer med Gud. I dag skal vi så se på, at den, der har sand frelsende Bibels tro, forbereder sig i tro og handler i tro på det, som Gud har sagt i sit ord. Og i forhold hertil vil vi se på vers 7. Og her der læser vi: I tro fik Noah et varsel om det, som endnu ikke var at se, og byggede i sin gudfrygtighed en ark til frelse for sit hus. Ved denne tro bragte han dom over verden og blev selv arving til retfærdigheden af tro. Ja, som vi lige læste, så fik Noah i tro et varsel om det, der endnu ikke var at se. Noah fik nemlig varsel fra Gud. Noah fik et ord fra Gud om den store vandflod, der ville komme over verden. Et ord fra Gud om, at Gud han ville dømme verden. Og lad os prøve en gang at læse det ord, som Noah han fik fra Gud i 1. Mosebog. Og lad os prøve at slå op i 1. Mosebog kapitel 6 og vers 12-13 på side 13 i den danske Bibel. 1. Mosebog kapitel 6 og vers 12-13 på side 13 i den danske Bibel. Her der læser vi: Gud så, at jorden var fordærvet, fordi alle mennesker på jorden handlede fordærveligt. Da sagde Gud til Noah: Jeg har besluttet at gøre ende på alle mennesker, for de er skyld i, at jorden er fuld af vold. Nu vil jeg ødelægge dem sammen med jorden. Ja, Gud havde set menneskenes fordærvelige handlinger, og han havde set, at jorden, hans herlige skaberværk, om hvilket han havde sagt i begyndelsen, at det var godt, det var nu blevet fyldt af vold, fyldt af synd, fyldt af ondskab. Og i retfærdig indignation, i sin retfærdige vrede, ville han nu bringe dom over verden, dom over menneskene og alle deres fordærvelige handlinger. Og det gør han altså. Det gør Gud altså den retfærdige Noah bekendt med. Og fordi Gud ikke lader sin dom ramme sine retfærdige, så advarer han Noah og instruerer Noah i, hvad han skal gøre, hvis Noah og hans familie og alle de dyr, Gud har skabt på jorden, de skal overleve. Hvorefter, som vi ved, at Gud instruerer ham i at forberede og bygge en ark til frelse for ham og hans familie og for alle dyrearterne på jorden. Og vi læser i vers 7 af dagens tekst, at i tro fik Noah dette varsel. Men hvad betyder det? Det betyder selvfølgelig, at da Noah hørte varslet, så troede Noah det, han hørte, selvom det, han fik at høre, endnu ikke var at se. Og fordi han troede Gud, fordi han troede det, han hørte fra Gud, så begyndte han også at forberede sig på det, Gud havde talt om, og handle på det, han havde sagt. Og som vi læser i vers 7, så byggede Noah i sin gudfrygtighed en ark til frelse for sit hus. Og et vigtigt element her i Noahs tro, det var Guds frygt. Noah frygtede Gud. Hvilket taler om, at Noah havde en dyb, dyb respekt for, hvem Gud var. At han var skaberen. At han er den eneste sande og levende Gud. At han er hele jordens dommer, hellig og retfærdig. Og at det er ham, der har talt. De ord, han har hørt, er Guds ord. Det er skaberens egne ord. Ord, som han for alt i verden ikke må afskrive, ikke må tage let på. Ord, som er troværdige. Ord, som skal tages alvorligt, og hvis instrukser skal adlydes. Hvilket Noah også gjorde, i det han efter Guds nøje og præcise instrukser byggede en ark til frelse for sit hus. Og her i vers 7 står der yderligere om Noah. Ved denne tro bragte han dom over verden og blev selv arving til retfærdigheden af tro. Ja, ved sin tro bragte Noah dom over denne verden. Og herved forstår vi, at Noah både ved at bygge arken og ved at advare sin generation, så bragte han dom over den daværende verden, der ikke ville høre på ham, og som også med stor garanti hånede ham for hans arkbyggeri. Men Noah, han havde fået et varsel. Noah, han havde fået et ord fra Gud. Et ord, som han troede på, og som han handlede på. Og dermed blev han selv arving til retfærdigheden af tro, sammen med den troende Abraham og Abel og Enoch og alle de andre, som Gud ned gennem tiden har erklæret retfærdige af tro. Kære brødre og søstre, vi som tror i dag, vi har også fået et ord, og vi har også fået et varsel fra Gud. Har vi ikke? Vi har ligeledes fået et ord om at søge ly for den kommende dom og den kommende vrede i vores frelsesark, som er vor Herre Jesus Kristus. Og hvis vi virkelig tror det ord, hvis vi virkelig i vores hjerte er overbevist, at det ord, vi har hørt fra Gud, det er sandt, ja, hvis vi i sandhed har denne frelsende bibelske tro, ja, så er der også nogle ting, der vil være sandt om vores liv. Og ligesom Noah forberedte sig i tro og byggede arken i håb om den frelse, Gud havde lovet ham, således vil vi også forberede os i tro. Prøv at slå op sammen med mig i 1. Johannes brev kapitel 3 og vers 2-3 på side 1123 i den danske bibel. 1. Johannes brev kapitel 3 og vers 2-3. Ja, 1. Johannes brev, kapitel 3, og vers 2-3. Læg mærke til, hvad vi læser her. Mine kære, vi er Guds børn nu, og det er endnu ikke åbenbaret, hvad vi skal blive. Og læg så nøje mærke til, at der står, vi ved. Vi ved. Altså, sand Bibels tro er altså ikke som, når man tror, at vejret det bliver godt næste weekend. Men man er ikke helt sikker. Nej, for sand Bibels tro er fast tillid til det, vi håber på, og beviset på det, vi endnu ikke ser. Og derfor skriver Johannes her, vi ved, at når han åbenbares, skal vi blive ligesom han. For vi skal se ham, som han er. Og læg så nøje mærke til, hvad Johannes skriver i vers 3. Han skriver, enhver, som har dette håb til ham, renser sig selv, ligesom han er ren. Enhver, som har dette håb til ham, renser sig selv, ligesom han er ren. Så hvis vi altså i sandhed har dette håb, hvis vi i tro har fast tillid til det, vi håber på, så vil det også være sandt om os, at vi vil rense os selv, ligesom han, Jesus, er ren. Hvilket betyder, at der i vores liv vil være en stræben efter at være hellige, ligesom Herren er hellig. At der vil være en stræben efter helliggørelse. At der vil være en stræben efter at dræbe lamets gerninger i vores liv, som Romerbrevet kapitel 8 og vers 13 taler om. Men ja, misforstå mig endelig ikke her. For vi er frelst af noget alene, ved troen alene, på Kristus alene. Af sin store ubegribelige noget har Gud i Kristus beredt os en frelse. En frelse, der består af den fuldkomne lovretfærdighed, som vor Herre og frelser Jesus Kristus som menneske har udlevet. Samt hans fuldkomne og fuldt ud tilstrækkelige betaling for alle vores synder på Golgatas kors. Begge dele, både Jesu retfærdige liv og hans soning af vores synder, modtager vi i tro. Og der er intet som helst, vi kan føje til dette fuldkomne frelserværk. Ingen af de gode gerninger, vi gør, kan føje noget som helst til det, Jesus har gjort. Således er det altså rigtig, rigtig vigtigt, at vi ikke sammenblander retfærdiggørelsen og helliggørelsen, som Ernst så ofte pointerer. For gør vi det, så fører det til legalisme. For det legalismen jo siger, det er, at der er en hel masse ting, du skal gøre, for at du kan komme til at stå retfærdig foran Gud og blive frelst. Og det er ikke sandt. For som skriften siger flere steder, så er vi retfærdiggjort ved troen på Herren Jesus Kristus og ikke af lovgerning. Men kære brødre og søstre, det er bare også rigtig, rigtig vigtigt, at vi heller ikke adskiller retfærdiggørelsen og helliggørelsen. Og det er vigtigt, fordi den, som Gud retfærdiggør, helliggør han også. Prøv bare at høre, hvad Hebræerbrevet siger i kapitel 10 og vers 14. Her læser vi, for ved et eneste offer har han for altid ført dem, han helliger, til målet. Lad mærke til, hvad skriften den siger her. Den siger, at dem, som Gud helliger, altså dem, som Gud i dette liv gør sin helliggørende gerning i, dem har han allerede ført til målet ved et eneste offer. Dem, som Gud helliger, har han altså allerede retfærdiggjort, så de i kraft af Jesus Kristus har en uangribelig retfærdighed, de kan stå i foran Guds trone. Så hvad vi også skal forstå, som jeg allerede har sagt, det er, at man absolut heller ikke må adskille retfærdiggørelse og helliggørelse. For gør man det, så fører det til lovløshed. Så fører det til en lærer, der siger, der er en pyt med Guds bud. Pyt med, hvordan vi lever. Vi har jo vores fuldkomne retfærdighed i Kristus. Men nej, retfærdiggørelse og helliggørelse hører sammen på den måde, at den, som Gud retfærdiggør, helliggør han også. Den, som Gud retfærdiggør, gør han også sin helliggørende gerning i. En gerning, som Gud gør ved sin hellige ånd i os, som bor i os. Og hvad der også er rigtig, rigtig vigtigt at sige, det er, at dette er altså også en gerning, vi i meget, meget høj grad deltager i. Tidligere nævnte jeg kort Romerbrevet kapitel 8 og vers 13. Og hvad er det, Paulus han taler om der? Jo, her taler han om dette, at vi som troende aktivt er engageret i helliggørelsen, at vi aktivt er engageret i at dræbe lægemets gerninger. Men ikke, at vi skal gøre det af egen kraft. Ikke af egen kraft. Nej, for som Paulus siger, han siger, hvis I ved åndens hjælp dræber lægemets gerninger, skal I leve. Hvis I ved åndens hjælp dræber lægemets gerninger, skal I leve. Ja, denne gerning skal enhver troende være engageret i forhold til at rense sig selv og stræbe efter helligelse. Den helligelse, uden hvilken ingen kan se Herren, som vi også læser i Hebræerbrevet kapitel 12 og vers 14. Og denne proces af helligelse, denne proces, hvor vi søger at rense os selv, denne proces, hvor vi søger at aflægge os det gamle menneske med det syndige lyster og gerninger, og iføre os det nye menneske i Guds billede, som også Kolossenserbrevet kapitel 3 og vers 9-10 taler om, denne proces vil altså kendetegne det menneske, der har en sand bibelsk tro. For som vi jo læste i 1. Johannesbrev kapitel 3 og vers 3, enhver, som har dette håb til ham, altså enhver, der har det håb, at vi skal blive ligesom Jesus er, det vil sige et herliggjort menneske, renser sig selv, ligesom han er ren. Og kære brødre og søstre, det der bare er vigtigt at indskyde og sige her, det er, at det betyder ikke, at vi skal nå niveau 10 eller niveau 20, hvad det så end er. Og ej heller er det ligesom et computerspil, hvor man skal gennemføre alle banerne for at kunne stå med sejrsprisen til sidst. Sådan skal vi helst ikke forstå det. Fordi hvis vi forstår det på den måde, så er det igen en farlig legalisme, der kan tage håbet og modet fra os. Nej, det vi i stedet bør spørge os selv om, det er, om vi i sandhed har et nyt hjerte med nye længsler. Et hjerte, der tror, ja, et hjerte, der ved, at Guds løfter er sande. Et hjerte, der længes efter Jesu genkomst, der længes efter at se ham, som han er. Der længes efter at stå herliggjort sammen med ham, og som derfor forbereder sig derpå. Et hjerte, der ikke længere elsker synden, men som elsker Gud. Et hjerte, der bedrøves og som er tynget, når det falder i fristelse og falder i synd. Et hjerte, der ønsker at blive synden kvit, og som arbejder på det. Hvis det er dig, så vær fortrøstningsfuld. Så vær da vist på, at du er født på ny. At Guds ånd bor i dig, og at du en dag skal stå sammen med Jesus Kristus i herlighed og se ham, som han er. Men hvis nej, så vær da alarmeret. Vær meget alarmeret. Hvis du kan begå synd og leve i synd, og hvis du kan retfærdiggøre det uden at føle skam, og uden at din samvittighed bliver alarmeret og gennemboret af skyld, ja, uden at du føler en stærk overbevisning om, at du har svigtet Gud og bedrøvet Helligånden. Hvis det er dig, jamen så vær da alarmeret. Vær meget alarmeret. For hvis du ikke stræber efter helligelse og ikke søger at rense dig selv, så tyder det desværre på, at du reelt set ikke har det håb, der kendetegner en sand, frelsende, bibelsk tro. Nemlig det håb, at du en dag skal stå ansigt til ansigt med Herren, Jesus Kristus, og at du skal se ham, som han er, og at du skal stå herliggjort sammen med ham. Og min bøn er, måtte det ikke stå sådan til med nogen af os, at vi har et falsk håb. Hvis vi igen fokuserer på Noah, så ser vi også, at Noah han blev givet et arbejde, han skulle gøre. Ja, vi kan sige en missionsbefaling, som han skulle udføre, fuldføre, om man vil. Og fordi Noah han troede Gud, og han troede det varsel, han modtog fra Gud, og også de løfter som, om frelse, som Gud han gav, ikke kun ham, men hele hans hus, til lige med også alle dyrearterne, ja, så gav Noah sig altså til at konstruere arken, så gav Noah sig til at fuldføre sin missionsbefaling. Hvis vi relaterer det til os som kirke, ja, så vil jeg indledningsvis sige, at det selvfølgelig ikke er vores opgave at bygge en ark. Nej, her der skal vi se og forstå, at Noah er en type på Kristus, og at han ved sin og at Kristus ved sin frelsergerning har bygget en ark. og at han selv er den ark, og at alle, der er i ham, altså alle, der er i Kristus, vil blive frelst fra den kommende vrede, fra den kommende dom, som der vil komme over denne verden. Og alle dem, der er i Kristus, og kun dem, vil efterfølgende tage det rige i arv, som Gud har beredt dem fra verdens grundlæggelse, mens alle, der ikke er i Kristus, de skal rammes af Guds dom. Så nej, vi skal ikke bygge en ark, men Jesus, vor Herre og vor frelses ark, han har jo selv givet os en missionsbefaling. En missionsbefaling, der handler om at forkynde evangeliet for alle folkeslag. Så ja, så at sige, er det altså vores opgave og mission at bringe alle folk, folkeslag, stammer og tungemål til Guds frelses ark, og at gøre det ved evangeliets forkyndelse. Som Guds medarbejdere er det vores opgave også at bygge Guds kirke på denne jord, med løftet om, at han vil være med os alle dage, lige indtil verdens ende. Og kendetegnene for den, der har sand frelsende Bibels tro, det er, at han eller hun vil være engageret i sin Herres mission. På den ene eller på den anden måde. I større eller i mindre grad. I forhold til, hvad man hver især er blevet betroet at gøre. Og kendetegnene for sand Bibels tro er også at tro på Herrens løfter. At tro på, at når vi lever for ham, og når vi drager ud for ham, at han virkelig er med os. Et rigtig godt eksempel, som jeg ofte tænker på i den henseende, finder vi faktisk i Det Gamle Testamente. Et eksempel, som jo er skrevet for at vejlede os til, hvem tidernes ende er nået, som 1. Korintherbrev kapitel 10 og vers 11 siger. Og her tænker jeg på beretningen om Israels folk i ørkenen. Mere specifikt på beretningen om de 12 spejdere, der blev sendt ud for at udspejde Kanaans land. Det herlige land, som Gud han havde lovet at give til sit folk. Men inden vi læser denne tekst, så lad os lige kort betragte denne ørkenvandring ud fra et trosperspektiv og relatere det til vores eget liv som kristne. Og lad os betragte, hvordan Gud jo ved Moses befrier Israel fra deres fangenskab i Egypten for at føre dem gennem ørkenen og til det forjættede land. Et herligt land. Et land, der flyder med mælk og honning. Hvis vi skal relatere det til os, så er vi jo også som kristne blevet sat fri af vores fangenskab. Vores fangenskab til synd. Og vi lever nu som fremmede og udlændinge i denne verden, på ørkenvandring, på vej mod vores forjættede land, på vej mod opfyldelsen af Guds evige løfter til os. Og i den henseende kan vi sige, at det, der kendetegner det menneske, der har sand, frelsende Bibels tro, den, der lever som kristen i denne verden, at de er brudt op fra denne verden. I den forstand, at de har brudt med synd. Hvilket betyder, at de nu ikke længere lever i slaveri til synd. Ikke længere lever en syndig livsstil, hvor de lever for at tilfredsstille deres syndige lyster. Nej, tværtimod er de nu i kamp mod synd. De er i kamp mod synd. Som vi talte om tidligere, så søger de ved åndens hjælp dagligt, at dræbe lægemets gerninger, at dræbe det syndige begær, der stadig bor i dem. At de er brudt op fra denne verden, betyder også, at de nu ikke længere lever for denne her midlertidige verden. De lever ikke for alt, hvad de kan opnå, og alt, hvad de kan rave til sig i denne her verden. Nej, de lever nu med deres øjne fæstnet på deres Herre. Og de stoler på ham, og de stoler på de evige løfter, som han har stillet dem i udsigt. Godt. Lad os nu prøve at slå op i 4. Mosebog, kapitel 14 og vers 1-9 på side 137 i den danske Bibel. 4. Mosebog, kapitel 14 og vers 1-9, side 137 i den danske Bibel. Ja, som sagt, så var Israels folk på vej fra Egypten og til deres forjættede land, det herlige land, som Gud havde lovet dem. Og da de kommer dertil, sender de 12 spejdere afsted i 40 dage for at udspejde landet. Og da de vender tilbage, fortæller de, at landet er præcis som Gud havde lovet. Surprise! Det er virkelig et herligt land. Et frugtbart land. Et land, der flyder med mælk og honning. Det kan bare vil sige, det er et land af overflod. Men, som de siger, det er folk, der bor i landet. Dem kan vi ikke drage op imod. De er kæmper. De er umådeligt store. De er simpelthen for stærke for os. Og hvad der så sker, det skal vi nu læse her i 4. Mosebog, kapitel 14, og vers 1-9. Da brød hele menigheden ud i høje råb, og folket græd hele natten. Alle israelitterne gav ondt af sig mod Moses og Aaron, og hele menigheden sagde til dem, gid vi var døde i Egypten, eller gid vi var døde i ørkenen her. Hvorfor fører Herren os til dette land, hvor vi skal falde for sværet, og vores kvinder og børn blev taget som bytte? Var det ikke bedre, om vi vendte tilbage til Egypten? Og de sagde til hinanden, lad os vælge en anfører og vende tilbage til Egypten. Ja, prøv at høre den en gang. Prøv at høre deres vantro. En ting er, at de giver ondt af sig mod Moses og Aaron, men de giver også ondt af sig mod Herren. Og de sætter spørgsmålstegn ved Gud, ved hans magt, ved hans trofasthed og ved hans gode vilje mod dem. De spørger jo, hvorfor fører Herren os til dette land, hvor vi skal falde for sværen? Og de siger, lad os vælge en anfører, der kan føre os tilbage til Egypten. Med andre ord så viser de her, at på trods af, at de har set de mægtige tegner under, Gud har gjort ved sin tjener Moses, der gjorde, at de blev befriet fra egypterne, og de blev reddet fra egypternes hær, ja, så tror de altså stadig ikke rigtigt på Gud. De tror ikke rigtigt på, at han har tænkt sig at handle godt imod dem. De tror ikke rigtigt på, at han har tænkt sig at opfylde de løfter, som han har givet dem. Og dette ser vi faktisk igen og igen på Israels ørkenvandring. Hver gang der kommer udfordringer, hver gang der er problemer, trængsler eller mangler, eller når de står foran en fjende, så begynder de at give ondt af sig. At vige tilbage og hyle op om, hvor meget bedre de havde det i Egypten. Og således også her. Ja, det er som Jesus, han også sagde i Lukas evangeliet kapitel 9, vers 62. Ingen, der lægger sin hånd på ploven og ser sig tilbage, er egnet for Guds rige. Men dette gjaldt dog ikke dem alle, for der var nogen blandt dem, der havde tro på Gud og på hans løfter, som vi skal se. Lad os prøve at læse lidt videre i vers 5-9. Da kastede Moses og Aaron sig ned foran hele israeliternes menighed, og Josua, Nuns søn, og Kaleb, Jefunes søn, som havde været med til at udspejde landet, flængede deres klæder og sagde til hele israeliternes menighed, det land, vi drog igennem og udspejdede, er et meget, meget herligt land. Hvis Herren holder af os, vil han føre os ind i dette land og give os det, et land, der flyder med mælk og honning. Gør ikke oprør mod Herren. I skal ikke være bange for landets befolkning. Dem æder vi. Deres skygge har forladt dem, men Herren er med os. I skal ikke være bange for dem. Jeg lægger nøje mærke til Josua og Kalebs tro her. deres tro på Gud, deres tro på hans magt, på hans trofasthed og gode vilje og på hans løfter. De siger jo, hvis Herren holder af os, underforstået, at det gør han, for det har han jo allerede vist, at han gør. Og når han holder af os, så vil han også føre os ind i dette land og give os det. Et land, der flyder med mælk og honning. Og så siger Josua og Caleb også, at de ikke skal være bange for landets befolkning, hvor store de end måtte være. Hvorfor? Fordi de bare skal tro på sig selv, som denne verden prædiker i dag. Nej, fordi som de siger, Herren vil føre os ind i dette land og give os det. Fordi Herren er med os, siger de. Og fordi Herren er med os, derfor skal de ikke være bange for deres fjender. Kære brødre og søstre, som Guds børn, hvis vi i sandhed har troen, så skal vi også vide, så skal vi ikke være et øjeblik i tvivl om Guds gode vilje mod os. Så skal vi ikke være i tvivl om, at Gud han vil give os hans rige. Som også Jesus sagde til sine disciple i Lukas evangeliet kapitel 12 og vers 32, han sagde, frygt ikke, du lille jord, for jeres fader har besluttet at give jer riget. Men vi må heller aldrig være bange for i tro at følge hans instrukser, at leve sådan, som han har sagt, vi skal leve nu i denne tid. Og i tro må vi heller ikke være bange for at stole på, at Gud vil hjælpe os og vil sørge for os, når vi i tro søger at adlyde ham. Lad os ikke se os tilbage og søge tilbage til Egypten, så at sige, når omstændighederne bliver svære og bliver hårde, fordi vi bliver i tvivl om Guds gode hensigter, eller fordi vi føler os fristet til at stole mere på denne verden, end vi gør på Gud. Nej, kære brødre og søstre, vi skal vide dette. Vi skal vide dette. Vi er aldrig ringere stillet, når vi adlyder Herren. Verden synes nok, vi er tåbelige. Verden synes nok, at vi er tossede, at vi er fjollede. Og det har de helt sikkert også sagt, og det har de syntes om Noah. Men i tro, der adlød han Herren. Vi skal forstå, at fjenden vil så gerne overbevise du og jeg om, at hvis vi nu adlyder Herren, hvis vi nu lever sådan, som han siger i sit ord, så kan vi ikke klare os. Så kommer vi virkelig til at fortryde det. Men pas på. For han lyver sådan, som han har gjort det helt fra begyndelsen. For hvad siger Guds ord? Hvad siger Herrens løfter til os? Ikke kun de evige løfter, men også de løfter, som han har givet os her i denne her verden. Jo, hvad er det, Jesus siger i Matteus evangeliet kapitel 6 og vers 25-34? Her taler Jesus jo om, at vi ikke skal være lidet troende. Hvordan vi ikke skal være bekymrede for vores liv. Hvordan vi får noget at spise og drikke, eller for hvordan vi får tøj på kroppen. Alle disse ting søger og jager hedningerne jo efter. Men som Jesus siger, jeres himmelske fader ved, at I trænger til alt dette. Og Jesus fortsætter, han siger, men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift. Og hvad mener Jesus så med det? Jo, han mener dette, at hvis vi virkelig vil sætte Guds rige først, det vil sige, hvis vi vil sætte arbejdet med udbredelsen af evangeliet og arbejdet med at bygge og styrke kirken først, og hvis vi vil søge at gøre, hvad der er ret og retfærdigt i Guds øjne, så vil Gud også sørge for os. Som missionæren til Kina, Hudson Taylor, han så rigtigt sagde det. Guds arbejde, gjort på Guds måde, vil aldrig mangle Guds forsørgelse. Guds arbejde, gjort på Guds måde, vil aldrig mangle Guds forsørgelse. Og Hudson Taylor, han sagde det ikke bare. Det var ikke bare en tom kliché for ham. Nej, han levede det. Ja, han oplevede det. Han oplevede det igen og igen, at dette løfte var sandt. Og det vil vi også, hvis vi vil våge i tro at stole på Gud og afhænge af Gud, og ikke kødets arm af kødets styrke. Ja, kære brødre og søstre, i den her lille serie om tro, der er det utrolig vigtigt, at vi også gør det, som Paulus i 2. Korintherbrev kapitel 13 og vers 5, han formaner til. Nemlig, at vi ransager os selv for at se, om vi er i troen. Eller om vi også udlever den tro, som vi bekender os til. Men hvordan gør vi så det? Hvordan ransager vi os selv? Jo, kort og godt, så spørger vi os selv, hvad lever vi egentlig for? Eller hvem lever vi egentlig for? Lever vi for os selv, eller lever vi for Herren? Hvad optager os mest? Er vi mere optaget af denne her verden, hvad vi har i denne her verden? Og søger vi for alt i verden at holde fast på det, som vi har i denne her verden? Og ja, søger vi endda at forøge det, vi har i denne her verden, fordi det er i bund og grund af det, vi stoler på. Det er i bund og grund af det, som vi ser hen til som vores sikkerhed. I så fald, hvor er da vores skat? Jesus sagde netop i Matteus evangeliet kapitel 6 og vers 21, at der hvor din skat er, der vil også dit hjerte være. Og sagen er jo den, at hvis vores skat er i himlen, hvor den bør være og hvor den skal være, og hvis vi ved, ja hvis vi virkelig har fast tillid til det vi håber på, hvis vi virkelig er overbevist om det, som vi endnu ikke har set, men som Gud, der ikke kan lyve, har lovet os, nemlig en uforgængelig og ukrænkelig og uvisnelig arv, der ligger gemt i himlene til os, som Peter skriver i 1. Petersbrev kapitel 1, vers 4, jamen så vil vi heller ikke være optaget af at bygge en hel masse, der alligevel skal brænde op. Så vil vi heller ikke være optaget af at samle en hel masse rigdom, som vi alligevel ikke kan beholde, som vi alligevel skal miste. Nej, for igen, der hvor vores skat er, der vil også vores hjerte være. Og er vores skat i himlen, så vil det selvfølgelig også afspejle sig i vores liv, i vores prioriteter, i det vi bruger vores tankevirksomhed på, og vores tid og vores ressourcer på. Og i det vi vokser i vores tro, og vokser i vores tillid til Herren, vil vi også have ham mere og mere og mere med i alt, hvad vi planlægger, i alt, hvad vi gør, og i alt, hvad vi foretager os. Og troen, hvis den er levende, så har den altså også gerninger, sådan som vi ser det med Noa. Jeg er ikke kun med Noa, men faktisk også alle de andre troende, som der bliver listet, som der bliver nævnt her i Hebræerbrevet kapitel 11. Og det er jo det, som Jakob også taler om i Jakobsbrevet. Han siger jo i kapitel 2 og vers 26, at en tro uden gerninger er lige så død som et legeme uden åndedræt. Men igen, som jeg nævnte tidligere, de gerninger, vi gør i tro, de føjer altså ikke noget til Kristi frelsergerning. De føjer ikke noget til den fuldkomne retfærdighed, som vi har i Kristus. Nej, det gerningerne gør, det er, at de vidner om. De vidner om, at vores tro er levende. Gerningerne vidner blot om, at vi rent faktisk tror på det, vi siger, at vi tror på. Gerningerne vidner om, at vi har fået et nyt hjerte. Et nyt hjerte med nye længsler. Et nyt hjerte, der elsker Gud, og som ønsker at ære ham med sit liv. Kære brødre og søstre, lad mig her til sidst gentage det, som jeg også sagde i første del af den her serie. Og det er, at troen er ikke en præstation. Og det er det ikke, fordi det at have tro på Jesus, det at udøve tro på Bibelens Gud, det er faktisk at se væk fra sig selv. Det er at se væk fra sin egen utilstrækkelige præstation og væk fra sin egen manglende styrke og manglende formåen. Og det er at se hen til en vis præstation og vis styrke og vis formåen er fuldkommen. Og hånden på hjertet. Vi har brug for Guds indgriben og Guds hjælp hele vejen. Især i forhold til frelsen, men ikke kun i forhold til frelsen. Også i forhold til at leve det kristne liv. Vi har brug for, at han styrker vores knæ, og at han sikrer vores skridt. Vi har brug for, at han samler os op, når vi falder. Vi har brug for, at Gud leder os, og han styrker os, og at han opmunter os. Vi har brug for vor Herre Jesus Kristus hver dag, og hvert et skridt på vores vej. Og som skriften siger i Hebræerbrevet kapitel 12 og vers 2, så er Jesus vores tros banebryder og fuldender. Ja, han er vores tros grundlægger og arkitekt, og det er også ham, der vil fuldende den, og ham, der vil bringe os i mål. Ære være ham i evighedernes evigheder. Må Herren velsigne sit ord til os i dag. Amen. Skal vi bede? Almægtige Gud og vor himmelske Fader, vi takker dig og vi priser dig. Vi takker dig, o Gud, at du har åbnet vores øjne, at du har givet os et nyt hjerte med nye længsler. Hjælp os, Herre, lad at vandre af den snævre vej. Hjælp os med at vandre med dine løfter for øje, og hjælp os ved din ånd med at dræbe de syndige gerninger og de syndige lyster, som stadig bor i os. Vi ser hen til dig, og vi håber på dig. For ingen, som har sit håb til dig, skal nogensinde blive gjort til skamme. Vi takker dig i Jesu navn. Amen.